Hello.
Halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Dari Kedai Moto, ID dekat Jamat Johor.
Ayuh, saya.
Saya nak buat pengesahan. Ini nombor Puan Nurul Amira binti Mamat Yunus ke?
Ya, saya.
Boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini dekat mana?
Okey, nombor 3, Jalan Impian Mas 2, Taman Impian Mas, Kampung Tengah.
Jamat Johor, eh?
Ya, selamat Johor.
Boleh saya tahu pun kerja sebagai apa?
Saya sebagai seorang pramu saji di sebuah kafe di Hospital Segamat, Hospital Besar Segamat.
Dah berapa lama ni?
Saya baru saja bekerja di situ lah dalam bulan ni masuk 2 bulan dah.
Jadi dekat alamat dia kat mana?
Saya tak ada alamat yang tepat lah sebab saya hanya letak alamat hospital saja.
Yang Cafe Tria Hospital Segamat tu ya?
Ya, saya.
Jadi boleh saya tahu gaji puan sebulan berapa eh? Kasar dengan mesin?
Kalau mengikutkan gaji saya sehari RM60. Jadi saya tak ada potongan KWSP sok-so. So, total bersih dalam RM1,600 macam tu.
Jadi gaji dia by cash ke sehari tu? Atau masuk bank?
Dia dia masuk bank. Dalam 2 minggu sekali saya dibayar melalui bank.
Oh. 2 minggu masuk bank setiap
Ya,
2 minggu eh?
setiap 2 minggu akan masuk bank lah.
So, dia bukan sehari punya payment ya?
Saya tak pasti sebab saya diberitahu gaji saya dibayar sehari RM60 sahaja. Dan saya pernah tanya tentang slip gaji dan dia nyatakan kepada saya bahawa tak ada pemotongan KWSP dan sok-so. Jadi tiada slip gaji. So hanya gaji tu dimasukkan melalui bank saja.
Kalau setiap 2 minggu tu setiap berapa hari bulan eh? Pengeluaran tu?
28 hari bulan dan 8 hari bulan.
28. So masuk bank apa ya? Saya tahu.
My bank, akaun personal saya.
Ada online kan?
Ada?
Okey baik. Nanti kita nak call tempat kerja Puan untuk buat pengesahan staff lah. Boleh saya tahu Puan bagi nombor siapa ya? 014 ni?
014 tu itu nombor manager saya, Encik Aizat.
Encik Aizat eh?
Ya, saya.
Boleh minta inform dia juga. Kita nak call buat pengesahan staff.
Okey, baik-baik.
Boleh. Nanti saya call dalam pukul 11.10 macam tu. Boleh?
Okey, baik.
Okey, boleh. Terima kasih.
Sama, salam.